Deixamos a música e imos a chegarnos ata o Río Albedosa, porque, de seguro que xa o saben, ali están a realizarse unha serie de obras, hai unha serie de máquinas, maquinaria pesada que está traballando xa na canle dese río na zona pois dos xulgados. Ali se están a realizar unhas actuacións que teñen levantado certa polémica, incluso sabemos de algunha chamada ou visita de axentes do Seprona, tamén críticas a través das redes sociais, así que o mellor a chegarnos á Concellería de Medio Ambiente para que nos explique exactamente que se está a facer. Temos con nós ao seu responsable, Roberto Villar. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Falemos desa obra que entendemos debese a un derrube que se producía xa meses atrás, non?
A ver, todo isto ben derivado dunha, xa se detectou en outubro do ano pasado, xa do 18, uns pequenos buratos na zona que se derrumbou, se pusera en constancia do goberno que estaba naquele momento. Nada, pois en febreiro pois hubo o derrumbe completo, que o que estuvo convivindo a xente pois desde febreiro hasta agora que empezaron as obras. Todo isto se puso en marcha en marzo, entre marzo e abril deste ano pasado, cun informe dos servicios técnicos, cunha memoria descritiva e cunha memoria constructiva que se enviou ao Servicio de Costas, que é o organismo competente nesta materia, porque ten todo o mundo saber, inda que lle chamemos río, en realidad inda está no que na competencia de costas de marítimo terrestre, porque como ben sabedes, unha marisma, unha xunqueira que había antigamente, entonces está catalogado como mar.
Pois unha obra que estaba pendente de se realizar, pendente de todos eses permisos, de que Costas dera autorización, e unha vez se pon en marcha. O certo é que, de entrada, chama a atención, non ver esa maquinaria pesada traballando na canle do río. Certamente se está cometendo esa obra con todas as medidas necesarias para garantir, bueno, pois a supervivencia dos animais que ali viven, cumprindo toda a normativa en canto ao medio ambiente.
A ver, en realidad é unha obra que é un pouco invasiva, no que digamos que o que parece invasiva, porque se está quitando terra e sedimentos do cauce, pero que era a única forma de executala. De feito, en 2016 se fixo unha actuación parecida, porque unha curva que dá bastantes problemas polos sedimentos que vai ocasionando, que desvían a auga todo a ese lado do cauce. Un traballo técnico do concello que estaba feito polos técnicos. Curiosamente nos sorprenden as críticas, porque quen asina este documento, quen solicita os permisos, é o anterior alcalde do concello que estaba naquele momento, que era Javier Bas, que tuvo que leer a memoria descritiva e a memoria de construcción e todo de como se iban a realizar as obras, foi el, e así se fixo, e se pediu o permiso a Costas, que foi otorgado en maio deste ano.
Porque ahora en que consiste exactamente? Cal é a actuación que se está a facer? Porque vemos como se retirou pois ese sedimento, esa terra, para facer, entendemos, un dique seco.
Sí, se retirou sedimentos para aproveitar esa terra e facer como un dique seco, porque a zona aí que se cala, de feito, se estaba bombeando para achicar que os operarios poidan traballar na obra, pero xa che digo, é unha reparación que se vai a facer non só no trozo que se vía afectado, que eran sobre uns 14 metros, sino que se van a reparar 60 metros de muro.
60 metros de muro que servirá para evitar que se volvan a producir derrubes semellantes.
Servirá para evitar que se volvan a producir derrubes semellantes, pero bueno, nos temos como objetivo un pequeno estudio, unha tormenta de ideas de que como intentar de forma natural que o río drague pola parte contraria, pois intentando desviálo con algún tipo de sistema.
O certo é que se trata unha obra feita décadas atrás, moi invasiva, no seu día pois se canalizou todo o río. A día de hoxe, habería outra alternativa?
Para realizar esa reparación, a día de hoxe, non habería outra alternativa. A día de hoxe, igual, posiblemente, se faría diferente ou a obra que tal e como se canalizou o cauce. Pero bueno, eu tamén quero apuntar de que hai na xerga popular de que o río, sempre se dice o río non está limpo, o río non está limpo, non. O río, cando non está limpo, é cando ten neumáticos, cando ten plásticos, cando ten moitas historias. O río, cando ten sedimentos, é natural que teña sedimentos, é natural de que teña plantas herbáceas e tal. E o que se fan, pois, son desbroces e execucións de dragado, en este caso, non un dragado, porque ao final o que se está facendo é coller terra dun lado e poñelo para outro.
É certo, non? O que se di moitas veces de que se o río non está limpo, que iso pode provocar inundacións, de feito, foran un pouco antes desa zona que se inundara. Eu non sei se foi hai 3, 4 anos e provocara anegamentos importantes.
Sí, porque, a ver, temos que ter en conta de que o que o, sobre todo, o río Maceiras, en esta zona do Albedosa, está catalogado pola Xunta de Galicia xa como zona inundable. O sea, hai unha serie de especificacións que cada certo tempo, cada certos anos, pois o río se inunda. Se falas co técnicos e tal, en realidade, quen anda na materia sobre os ríos, quen limpia o río son as crecidas. O sea, as crecidas podemos velas como malas no sentido, porque nas construccións que se fixeron nas beiras de Ribeira poden ser incluso, pois, perxudiciais para a xente que está aí, pero en realidade a forma de limpieza natural dun río son as crecidas. Iso tamén temos que telo en conta.
Por certo, antes facía referencia a esas críticas, moitas delas procedentes do Partido Popular, pero entendo que tamén de usuarios, por exemplo, das redes que están vendo a obra e amosan a súa sorpresa por esa actuación tan agresiva. Unhas críticas que levaron incluso a que viñeran axentes do Seprona.
Sí, hubo unha visita dos axentes do Seprona a semana pasada. Nada, simplemente pues, se achegaron ao concello, se entregou a documentación pertinente, sin nada máis, seguiron as obras para adiante porque está todo autorizado. Tamén apunto de que hoxe mismo tamén falei co vixiante de costas por si había algunha dúda coa documentación que nos chamou, lle din o número de expediente da autorización de costas e todo quedou en nada, que podemos seguir traballando e de que se está facendo a actuación que se tiña que facer. Pode non gustar, pode ser un pouco invasiva, sí, no, nos gusta, non nos, a nós tampouco nos gusta ver así o río, pero que ou era iso ou que se caíra abaixo a rúa Ernestina Otero cunha conexión principal da rede de saneamento de auga que podía deixar a toda a redondela sin saneamento, sin auga. Non estamos falando de cousas, son problemas maiores, o sea, sería un gran catástrofe de que nos reventara esa carretera e de que queda pois moita xente de rondar sin auga e durante moito tempo.
Entendedes que esta é a actuación menos mala das que se podía facer, non?
E que en realidad non é a menos mala,
É a única.
é como quen dice a única forma de poder actuar aí no nese talud do río, nese cauce, é secando, e para secalo hai que desviar. Hai que desviar a auga e achicala.
Pois aclarado isto, aproveito tamén como está o tema do Maceiras, desa senda peonil, que tamén semanas atrás provocaba certas críticas pola falta de mantemento, pola falta de limpeza, finalmente fíxose.
Bueno, falta de mantemento, podemos falar de falta de limpeza, e decía, o que se fixo foi un desbroce do paseo e máis un desbroce selectivo do cauce. Un desbroce selectivo que ata día de hoxe era moi raro como que dice empezamos a facer este ano. Non se solía facer antes ese tipo de desbroce. Pode causar de que se vai solo actuando en zonas onde considerábamos que se podrían crear tapóns pola maleza, pero volve a insistir de que todo ese paseo é unha zona inundable do río Maceiras, que se hai moitas chuvias e se hai crecidas ou a incipiente marea tamén, porque se todo o mundo mira aquí en Rondela como sube o cauce cando sube a marea, e mesmo estes días con estas mareas vivas, pois foi un pouco sorprendente que onte hasta se miraban as máquinas que estaban ali un pouco cubertas e tal, era un tema que estaba un pouco previsto. Se a marea viu máis rápido do que se tiña pensado mover as máquinas un pouquiño máis para arriba, que iban a quedar dentro da auga igual, non deu tempo pola forza da marea, pero tamén apunto, xa que me preguntaches do río Maceiras, para que a xente este tranquila, se van a proceder a tala de 6 árbores nese paseo, 4 árbores mortas, que levaban moito tempo mortas e collen o risco de caer encima do cauce, e despois temos dúas árbores vivas que nos costou un pouco máis coller, conseguir os permisos para cortar esas árbores. Unha está prácticamente unha parte encima do cauce, nunha curva do río, e a outra pois están ten un crecemento dunha forma pois que o seu peso é simplemente vai hacia o cauce, tememos tamén que caíra encima do cauce e se vai a actuar nesas árbores con todos os permisos pertinentes. Actuar nos ríos é un tema complicado porque tes que pedir autorización responsables ou augas de Galicia. No caso dos árbores vivas tamén tuvo que vir medio rural a velas e viñeron. De feito, cando se falla tala temos que avisar porque posiblemente vayan a vir técnicos de augas de Galicia, medio rural, a supervisala. Estamos contentos niso porque as administracións teñen que velar porque non pode ir calquera a facer actuacións no río. Nada, pois intentaremos que posiblemente, xa aviso que avisaremos con tempo, pero posiblemente hai un tramo do paseo que hai dúas árbores que son de gran tamaño que posiblemente tendremos que cortalo, que non se poda pasear.
Non hai previsión de cando será?
Aínda non.
Pois xa para concluir, cando rematarán as obras no Albedosa, cando se retirarán as máquinas, entendo que aí sí que hai unha previsión.
As obras teñen un plazo de execución de 21 días, pero tamén todo depende das condicións meteorolóxicas e da forza incipiente das mareas, que tamén afecta, porque as mareas suben e baixan este ano e subían e baixaban o ano pasado.
É dicir, que en principio en 15 días debería estar.
Si non hai problema, 15 días, 20 días, tal. Tamén apunto de que foi unha obra que se retrasou porque en setembro estaba para adxudicar, pero a empresa gañadora do contrato se retirou. Entonces tuvemos que volver a facer o proceso, por iso se está empezando nestes temas. Pero que era unha obra que non podíamos chegar ao inverno sin executar, polo que comentaba antes, de que corría risco de que a rúa Ernestina Otero caíra.
Pois, Odito, queríamos aclarar todos estes asuntos. Unha vez máis, Roberto Villar, dende a Consellería de Medio Ambiente, grazas por estar con nos.
Vale, gracias a ti.
Un saúdo, hasta logo. It was the death of a rude boy. It was the death.